Икономически поглед върху пакта за европейска финансова стабилност, икономически поглед какво се случва в България, в Европа и в света. В студиото е доцент Димитър Стефанов, преподавател в Софийския университет. Добър ден, доцент Стефанов. България се присъедини към Европейския пакт за финансова стабилност и веднага възникнаха въпросите. Какво можем да очакваме от този пакт? Какво е нашето присъствие там? Защо трябваше да го подписваме? Спазени ли са условията, които възложи в мандата Народното събрание? И най-важното, защитени ли са националните ни интереси?
Това са въпросите, които са обект на интензивен дебат у нас, но това са дребните аспекти на проблема. Въпросът е дали това е трайно решение на механизма на стабилност в Европа. И аз мисля, че именно това е проблема. Напоследък в елитни европейски американски издания се повдига една нова тема, че в Европа липсва лидер от рода на Александър Хамилтън, първия финансов министър на Съединените щати, който фактически създава фискален съюз, политически съюз. И тогава си е водила битка с неговите опоненти, като Томас Джеферсън, примерно, който е бил, за налагане на централно правителство.
Да.
И тогава проблемите са били подобни. Имало е натрупан голям дълг на 13-те щата, колонии, от воденето на война. Хамилтън урежда тези неща. Създават механизъм за, както сега го наричат, спирачка на дълга. Но в Европа липсва такава фигура. Това е темата, елитната тема, която се повдига. Текущите европейски лидери са подчинени на ограничения си електорат, но няма паневропейски лидер от рода на тези след войната, Аденауер, Де Гол.
Пък и по-късните и Кол, и Шмидт,
да.
И Маргарет Тачър, и така нататък, и Митеран. Добре.
Защо повдигам този въпрос? Защото смятам, че сегашните решения са едно апгрейдване на пакта за стабилност и растеж, който три пъти преди това беше променен, но не работеше. И сега съществува тази опасност.
Преди да ви задам следващия въпрос, моля ви слушалките, имаме слушател на линия. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, аз съм Койчо Койф от София. Кратък въпрос към вас със студиото. А не мислите ли, че всичките тия приказки са една утопия? Представете си, Европа няма дългове по отношение на брутния си вътрешен продукт до 3% държавите, никакви дългове като 1800 милиарда на Италия и от другата страна на Атлантика 12 банки печатат долари. Съединените щати, които са основен играч на световната цена, емитират постоянно нови долари, нови дългове. Вие не мислите ли, че просто не може да има такъв свят и такава икономика? От едната страна ограничения, а от другата страна печата долари.
Благодаря ви, приятен ден. И така, от студиото на Радио К2, доцент Димитър Стефанов, преподавател в Софийския университет.
Аз и друг път съм слушал този слушател като участие.
Да. Той е много активен наш слушател.
Но много компетентен. В Европа проблема не е просто дълговите, а тези диспропорции между страните в центъра и страните в периферията. Дълговите на страните от периферията са вземания на страните от центъра. Германия, Франция, там Холандия. И въпросът е как да се разреши тази диспропорция. Иначе, ако като цяло равнището на дълговете в Европа не е толкова високо. То е сложно за някои отделни страни, но това е един симптом на друг проблем. Проблема на тези диспропорции, които са в резултат на ниската конкурентоспособност на редица страни.
И да се върнем отново на темата за пакта. Казвате, няма ги лидерите от типа на и от калибъра на Хамилтън, но в същото време много ярко се показа и в обсъждането преди това на подобните предхождащи документи за стабилност и на сегашния пакт, че Германия и Франция се опитват да играят лидиращата роля. Не случайно и колегите журналисти на Запад измислиха общото име Меркузи.
Да.
Успя ли всъщност Ангела Меркел да наложи с пакта германския модел и германската политика и германското виждане?
Според мен германското виждане е погрешно. Това са тези мерки, остерите, нали, сурови, фискални ограничения, рязане, за да могат да плащат закъсалите. Но това доведе до втората рецесия, защото блокира растежа в тези страни, даже вече и Германия в рецесия, и те пак настояват да се увеличи дозата лекарство, което фактически се оказа неефективно. И в този смисъл Германия трябва да приеме друга роля. Значи аз приемам идеята на Волган Мюншао, той е коментатор в Financial Times. Значи тези излишъци, Германия да се откаже от излишъците, да започне да ги редуцира, като не да ги дава като подарък на другите, а чрез намаляване данъците на своите граждани да насочва повече пари в немското население, което да купува стоки от периферията и по този начин да захранва растежа и там, и на собствената икономика. И това е идея, която още Кейнс 20-30 години препоръчва на Съединените щати.
Да.
Те да
да оживяват своя вътрешен пазар, да.
Доходите на населението.
Да увеличават доходите, за да има покупателна способност. Така.
Тогава не го послушаха и нали, да. Великата депресия се състоя. И сега нали, ние вървиме към нещо такова.
Доцент Стефанов, виждате ли разумност в предложението на европейските социалисти, което преди няколко дни го изложи лидера на БСП Сергей Станишев, който е и президент на партията на европейските социалисти, да се използват недоизползваните еврофондове за повишаване на възможностите да се преодолеят безработицата, особено сред младежите. Те много залагат на това. И общо взето с това влязаха, с това предложение влязаха и в Европейската комисия, атакуват десните. Виждате ли резон в това предложение на европейските социалисти?
Значи по време на криза има резон наливането на средства за генериране на растеж и на заетост. Това е абсолютно нужно. Има и други подобни идеи, нали?
Впрочем, самата Кристин Лагард, шефката на Международния валутен фонд миналата седмица, много остро интервю даде, в което каза, че свиването на разходите и затягането на кланите може да доведе само до голямата депресия, за която вие споменахте преди малко. Трябва да се направят държавни инвестиции. Точно така, и това като шеф на фонда го казва. Да се влагат държавни инвестиции за растеж. Какво означава това?
Аз това имах предвид.
Да, какво означава това, да го обясним на нашите слушатели?
Има един автор, забравих му сега името, западен автор, който развива идеята за direct growth, пряк растеж, генериран от страна на държавата. Да се инвестира в инфраструктура и в проекти за генериране на заетост. Защото частният бизнес не работи, той е затрупан от дългове.
Да.
И държавата трябва да се намеси, да създаде условия бизнеса вече да генерира, да бъде движен от печалбата. Но сега тези идеи, те се развиват тук от няколко години, но сега излизат на дневен ред. Жалко, че у нас не се обсъждат. У нас кризата се разви в много мека форма, защото имаше натрупани буфери.
Да.
Хамбарите бяха пълни, пометоха се, но можеш
да се... Но вече сме изпразнили всичко.
Всичко сме помели, да. И пак говорим за стабилност. Това е...
Да. В студиото е доцент Димитър Стефанов, преподавател в Софийския университет. Според Дакоча индекс, проучване, което сравнява 4 основни групи показатели, икономическо развитие, качество на живот, демокрация, управление, България е на 28-о място сред 35 страни. Защо 5 години след влизането ни в Евросъюза България продължава да е на опашката на Съюза, на икономическата опашка и дори отстъпва на балкански съседки, които още не са членове на Евросъюза? Да. Какво се случва в нашата държава?
Значи от една страна през последното десетилетие имаше значителни успехи на политиката на стабилност след въвеждането на борда. Но трябваше това да се доведе до край. Нали, имахме фиксиран курс в паричната област и за да се поддържа валутния борд, имаше консенсус да се поддържат бюджетни излишъци. Но това второто не беше уредено с закон, нали? Как да се харчат, как да се трупат, какви мерки да се вземат антициклични в името на растежа. Тоест, кризата ни удари като че ли и в главите. Ние развитието на системата на стабилност го изкривихме и влизаме в един порочен кръг. И кризата на еврозоната е именно в резултат на това, че всички страни са с фиксиран курс и не могат да мръднат на никъде и загубиха конкурентно способност. Но у нас за това не се говори. Резултатът е естествен. Значи ние нямаме висок дълг, но имаме изключителна бедност.
Да.
И безработицата расте.
Чакайте, че извадих данни от Националния статистически институт, оценките за сегашната ситуация в сектора търговия на дребно и за перспективите през следващите месеци са толкова негативни, се казва в тяхната оценка, че индексът за бизнес климата в търговията на дребно спада с над 15 пункт спрямо нивото от декември миналата
година. Значи, това е много
опасно. Какво означава това? Така?
Това има пряка връзка с стагнацията и криза.
Така?
Пряка връзка.
Какво означава това на практика? Какво ще се случва?
Защото няма търсене и то ще продължи да намалява. Кой да е мотора тогава на икономиката? Нямаме външно търсене. В смисъл, външната търгуя експорта се свива, вътрешното търсене се свива. Какво да прави тая икономика? Значи, затова имаме държава, затова имаме Централна банка. Те са разходващи от последна инстанция. Като няма кой да разходва фирмите, домакинствата, те трябва да правят тия разходи, докато се върне нормалното състояние.
В заключение, все пак, не може света, Европа, България не могат да живеят в една перманентна криза.
Да.
Значи кризата се в един момент ще трябва да се преодолява. Според вас, като специалист икономист, откъде трябва да се отласнем? И ние, и Европа, и света.
Значи ние много зависим от Европа, макар и не е така фатално, както Гърция. Нещата ще зависят от това как ще се развие европейската криза. Значи тук не можем да говорим дали ще има криза или не. Ние сме в криза, която е един продължителен процес. Въпрос е как ще се разреши. Дали тези страни задължнели ще дефолтират и излязат от еврозоната и след това да се върнат или ще се намери механизъм те да се запази еврозоната. Да, аз по-скоро смятам, че ще има някакво частично разпадане и малко връщане назад.
Разпадане на какво?
На еврозоната, в смисъл някои от страните да излязат.
Да, да.
Това е на Гърция.
Добре, обаче, ако това се случи, ако еврозоната започне да се разпада, това да създава реална предпоставка и Евросъюза да започне да...
Не, мисля, че Евросъюза няма да се разпада.
Ами вие мислите ли, че ако Гърция излезе от еврозоната, ще остане в Евросъюза в вида, в който си представяме Евросъюза? Вие виждате сега по пакта Чехия и Великобритания.
Да.
Ето първите държави, които се дистанцираха от това решение.
Не, но
Полша, Унгария с известни условия подписват, Швеция с условия подписва пакта. Ако и Гърция се докара до положение да излезе от еврозоната, това ще се започне да срива и еврото, и Евросъюза.
Значи до преди,
доцент Стефанов,
преди десетина години Аржентина,
да,
се състоя аржентинската криза. Огромни дългове, разпадна се борда там и всички казваха, нали, да не стане дефолт.
Така?
Но накрая тя фалира.
Така?
И за 6 месеца се оправи. Нали, разсрочи.
Тоест,
се,
във всяко лошо може да се види и доброто.
Аржентина от тогава върви много добре. И аз смятам, че Гърция не е толкова фатално. По-добре да си болезнени мерки да излязат от това състояние, отколкото да се държат в това състояние.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря подобно.
Благодаря ви, доцент Димитър Стефанов, преподавател в Софийския университет.